Татарстанда киреден тыргызылып килүче Зия утравының тарихы бай. Күпләр аны Явыз Иван исеме белән бәйле. Утрау фаҗигале язмышлар белән дә бәйле. Зия тарихы узган гасырда илдәге кызыл террорга да барып тоташа. Анда сәяси тоткыннар төрмәсе икенче төрле әйтсәк гулаг була. Сәяси репрессия корбаннары көнен ел саен 30 октябрьдә билгеләп узалар. Быел ул Зияда сәяси корбаннарга багышланган һәйкәл ачу белән истә калачак. Йылдыз Әхмәтова сөйли.
Зия утравында ачылачак сәяси корбаннарга башланган һәйкәл мәрмәр таштан. Анда рәшәткә сүрәтләнгән шул рәшәткә аша кул күгәрченне иреккә чыгара. Иреккә талпынган кыш сүрәте язмышларны сындырган репрессия тегермәненә эләккән меңнәрчә кеше турында хәтер яңартып торачак. Моннан тыш шул булганчык еллар төрмә бинасындагы экспозициядә чагылыш таба. Зия утравының хәтер китабы да язылачак дип хәбәр иттеләр бүген журналистларны җыеп республиканың Татмедиа агентлыгында. Һәйкәл Успенский ирләр монастыры дивары янында куелачак. Узган ел нәкъ шушы урында төзекләндерү эшләре вакытында бик күп кеше сөякләре табыла. Аларны алып та тормыйлар, кирдән күмәләр, чөнки аларның кем икәнлекләрен ачыклау мөмкин түгел, ди Зия утравы музей шәһәрчегенең директоры Артем Сёлкин.
Заключенных хранили обнаженными, без одежды, поэтому установить, кто есть кто. Ну, антропологи исследовали в Петербурге, но там общие самые сведения, конечно, можно только получить. Личные данные по останкам невозможно сделать.
Ди ул. Зия утравында репрессиялар тарихы 20-нче йөзнең 30-нчы елларында түгел, ә 1918-нче елның августында башлана. Ул чагында Лев Троицкий Казаннан чигенгән Кызыл армия полкындагы һәр 10-нчы Кызыл гвардияшыны атарга буйрык бирә, ди. Бөек Ватан сугышы музей-мемориалы җитәкчесе Михаил Черепанов, соңыннан анда Макаренко колониясе, ягъни караучыз калган балалар колониясе була. 1930-50-нче елларда Утрау территориясендә һәм Зия тимер юл станциясендә 5-нче хезмәт белән төзәтү колониясе урнашкан булган. Анда җинаять һәм административ хезмәтләр, шулай ук ул елларда популяр булган 58-нче маддә буенча кулга алынган кешеләр җәза срогы үти. Шулар арасында князь Галицин малае, танылган совет рәсәме Владимир Галицин да була. Аны советка каршы пропаганда алып баруда гаепләп кулга алалар. Сәяси тоткыннар белән бергә балаларына бер уч ашлык урлап алып кайтканнар да, үз куллары белән киш буе шәл бәйләп саткан апалар да Зия төрмәсенә эләгән. Бүгенге көндә Әтнә районының Түбән Шашы авылында гомер итүче Мәрьям Бикә апа Сәгъдиева шәл бәйләп саткан өчен кулга алынып Зия төрмәсенә озатыла. Ул көннәрдә күргәнне язып та бетерлек түгел, ди ул, күз яшьләренә буылып.
52-нең язында шәл белән тотып кайттылар, җыеп Әтнә РКВДсына. Без анда 44 хатынык. Шул 44 хатын арасыннан Түбән Шашыдан Искра кафузы инде. Ике хатынны безне сүди киттеләр, алып киттеләр. Аның миссияләре Алла каһәр итсен. Анда мин үзем авырлыйм, улы кызым белән китләр Сибирскигә. Кызымны шунда тудырдым. Баланы туаш та мине талабайга куйдылар. Тирмишикларга ашарга пешергәсеңме? Анда инде күргәннәр аларны әйтеп тә битереп булмый, сөйләп тә битереп булмый. Мин төрмәдән кайтканчы, амиссия чыкканчы бабур булып эшләдем төрмәдә. Алланың рәхмәт яусын Лили Мавайның хатын Курпуская. Андагы җылаганнар, анда җылаганнар безгә мамыский амиссия ясадылар. Мин шунда эләктем инде балам белән. 5 айлык кысаптан киткәнем, 5 айлык бала белән кайттым. Кая барырга белгән юк, кычардылар. Бер бәндә туры килеп, ике курсаклы хатынны лодкага утыртып, әнә шул бик зур су инде ул. Шул судан лодка белән чыгарып куйдылар безне вокзалга. Мин үзем инде столовойда эшләгәч, алай эшлекне күрмәдем. Су китерләр 42 әле күз ай батынка белән киеп, юк-юк белән су ташыдырым столовойга. Аннан утын китерләр, еси утын кисәрем. Шунда бармакларым яраланган эзләр әлдә бар әле.
Мәрьям Бикә апа кире әйләнеп кайта алган, ә күпләр меңәрләгән мәхбүс шунда соңгы сулышын алган. Меңләгән кеше үлгәндә һәрберсен дин кануннары буенча күмгәннәр дип әйтеп булмас. Күмгәннәрнең дә күбесе Куйбышев сусаклагычы төзегәндә су астында кала. Еллар үтсә дә күңелдә калган яралар бетми. Ул яралар сәяси корбаннарның үзләрендә, балаларында, оныкларында. 30 октябрьдә ачылачак һәйкәл моны тагын бер кат искәртеп, Зия утравының катлаулы тарихын чагылдыра. Ул көнне һәйкәл ачылышына рәссам Галицинның улы да, Мәрьям Бикә апа да Республиканың дин әһелләре дә чакырылды.
Йылдыз Әхмәтова Зия утравында сәяси корбаннар истәлегенә һәйкәл ачуга әзерлек турында